tecnologia. Maneliologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
To je definitivno fotografija sa rođendana, prvog rođendana moje ćerkice, najmlađe. Zato što smo tu jedino uspeli svi da se sakupimo. Svih 18 je tu. Jedina fotografija gdje smo svi. Mi ne možemo sve da ih pohvatamo. Evo vidite i sad. Pola nije tu ili se razbeže negdje. Malo pre kad je trebalo da pevaju, nije sestra mogla da uhvati djecu.
Čućemo U samoj emisiji Porodična priča, evo, skoro da jeste sama emisija, u emisiji na kraju ove familijologije, da će otac porodice Radiš Živković reći kako mu mnogi kažu blago tebi. I jeste blago njemu, jer porodica koja je sa suprugom stvorio broj danas 18 članova, što je retko i što je divno. Pre svega zbog njegove dece i zbog dece njegove dece. Na neki način su u svakoj našoj porodičnoj priči, odnosno familijologiji, tema deca, danas pogotovo. A tu našu temu ćemo najaviti kroz nešto što je veoma važno. Slušali ste u prethodnim emisijama. Danas je bila komemoracija kolegi Sveti Vukoviću, koji je između ostalog pisao i pesme za decu. Uvod u našu današnju temu će biti jedna od njegovih pesama koju uz pomoć Kolibri hora kazuje Dragana Kucki.
Moja mama divno priča svake noći.
Moja mama divno priča svake noći o nekakvim prinčevima što će doći. I princeza ima neka u toj priči. Mama kaže da na mene ona liči.
Mama kaže da na mene ona liči.
A izmisli, čini mi se, vrlo često imena i prezimena i sve resto. Zatim počne da mi peva neke pesme, sasvim tiho, jer se noću jače ne sme. I sve tako dok ne zaspi ona sama. A ja tiho, sasvim tiho, kažem tati, spava mama.
Mogli bismo da analiziramo, nećemo, ali zašto je dobra ova pesma Svete Vukovića, jer govori o jednoj realnoj slici, o tome koliko se majka ponekad umori radeći sve živo, koliko je važno da dete ima i oca i majku koji se bave njime, jer jedno i drugo su važni za uzrastanje deteta. Kolike su generacije volele ovu pesmu, ona jeste na prvi trenutak se čovjeku čini da je onako možda čak i slatka pesma, ali uopšte daleko je od toga. Ako bismo još to uporedili sa informacijom nedavno objavljenom i u našim medijima, da je u svetskoj bazi sreće na listi 2019. prednjače 4 skandinavske zemlje, a odmah iza nje Holandija, se u njima deca kao važan deo društva osjećaju slobodno i generalno su srećni od svojih vršnjaka. To nam kazuje direktor svetske baze sreće, profesor Ruth Van Hoffen. Mi imamo temu, imamo i za današnju familiologiju, imamo i gosta. Gospodin Proslo Plavšić je psiholog, ali vrlo, vrlo specifičan psiholog, jer se posvetio tim temama koje detinjstvo znače. Nisu teme o kojima deca raspravljaju, ali jesu detinjstvo, pre svega ovih dana priča o konvenciji o pravima deteta i kodeksu dece i mediji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kad bi vas neko pitao, kao što ću vas ja sad pitati, šta je srećno dete, pa šta je srećno dete u Srbiji, šta biste vi rekli?
Najteže je odgovoriti na pitanje šta je sreća. A još teže, a ko je srećan?
I najteže srećno dete.
A srećno dete, sada te dve stvari spojiti. Međutim, ima dece koja, kad se pogledaju, odmah se vidi da je srećno dete. Šta to znači? Da je radosno, recimo. Ima nekih autora, istraživača koji smatraju da je to sinonim sreće i radost, da je to nešto što je...
Što mislite, izvinite, što vas prekidam, ovo dete koje peva, koje kaže tati spava mama, ne, moglo bi da bude srećno dete?
Pa ja mislim da ono upravo pokazuje to, ne znamo mi lično to dete, ali kad slušamo njegov glas i način kako izgovara i kako nežno i kako može da nijansira jačinu i ton, vidi se da to toplo radi.
I razmišlja da o mami i da. Tu mu je i tata, jel?
To... Čim on razume da je mama u takvoj situaciji, da je umorna i da spava i da treba poštovati na ko spava i da to kaže tati koji također treba to da zna i da i on se pridruži njegovom stavu, to znači da je dete razumno, da je radosno. I ja mislim da takva deca su kod nas srećna i nema ih malo. Međutim, mi često svojim intervencijama oteramo tu sreću sa lica deteta ili iz njegovog poimanja. Svojim zahtevima i nerazumnim, kako bih rekao, odbijanjem da budemo u pravoj interakciji sa detetom. I kad govorimo o sreći, ja sam baš ovih dana razmišljao, smo sretali i ova istraživanja i neke druge nalaze. Danas se to u svetu posmatra kao jedan kriterijum da bi se upoređivale pojedine nacije. Postoje ti barometri, aerobarometri, neka druge sistemske istraživanja.
Za merenje sreće, ja?
Da, i oko sreće, i oko blagostanja, oko mnogih pojmova, da bi se eventualno upoređivale pojedine zemlje i pojedini narodi ili socijalne grupe. I onda su zato i razvijeni neki metodološki postupci koji omogućavaju komparaciju. Međutim, to je vrlo individualno, tako da ne bih baš rekao da možemo to tako lako izmeriti.
Iako imamo svetsku bazu sreće i njenog direktora.
To je već jedna, kako bih rekao, jedan mali kuriozitet da danas to postoji, kao što postoje baze krvi ili majčinog mlijeka ili baze svačega. To je pokušaj da se svet u tom globalnom pogledu na neke pojave, da se udruži i da razmenjuje i te vrednosti i te pojmove. Mislim da su deca u raznim kulturama na različite načine srećni. Dakle, ona se ne može eliminisati, čak i u vrlo teškim uslovima nalazimo ljude koji su na neki način srećni.
Ali deca sama po sebi, jesu li deca sami, samo da pozovem slušaoce, 322-5299, pozivni za Beograd 011, evo i slušaoce koji nam uvek daju veoma mudre odgovore, primetbe, iskustva, slaganja, neslaganja, jako biste nam bili korisni u ovoj temi, gostu, gospodinu Proslavu Plavšiću i meni. Da li je dete samim tim što je dete, mi kažemo, deca su srećna. Evo samo da pustimo još nešto, pa ćemo možda i time odgovoriti. Ne podrazumeva detinjstvo samo po sebi veselost, raspoloženje, radost. Ne. Evo da čujemo šta vam nudimo, pa ćemo se vratiti na temu. Nja, 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 nja.
Yeah.
Eto i to je djetinjstvo. Neko se nekom ruga, jer nema druga, evo da budemo
da,
u stihovima.
U stihu.
I to je djetinjstvo.
Pa, izrugivanje je deo opštenja među djecom. Ona je i prva onomatopeja nekada, a nekada su i to zvuci koji se najranije u detinjstvu i formiraju. Dakle, pre nego što se formiraju reči, rečenice i govor uopšte, imamo upravo ta izmotavanja ili u smeh ili kroz neke druge, da kažem, imitacije ili karikiranje nekih likova koja deca upoređuju često sa životinjama ili sa nekim iz svojeg okruženja. Ona su vrlo duhovita u tom pogledu i ja mislim da, kad se vratimo sad na pojam sreće, da i to podrazumijem. Mogućnost da se neko imitira, mogućnost da se bude neko drugi, to je deo igre.
Da, znači, to nije ruganje.
Da, nije. Ali kažem da ako možete da zamislite da dete, što ono ima mnogo mašte, da pređe i da igra nekog drugog, može da igra i nesrećnog. Znači, ona ume da se transformiše. Ali najvažnije u ome je svest o sreći. I mnogi filozofi, pa i psiholozi, kažu da suštinski ta svest o sreći i određuje sreću. Ako mi nemamo tu svest, onda nam džabe sve ostalo što imamo. Naprimjer, neke raspolažemo nečim, ili smo priznati, ili imamo mogućnosti različite. Ima onih koji kažu da je sreća u stvari susret mogućnosti i naših želja. Iako imamo neke želje i dođemo u situaciju da se one ispunjavaju i da se eventualno ispune, onda smo u tom trenutku srećni.
Mi sad govorimo o nečemu što je na nivou emocija, ne na nivou racionalnog, jel
da? Da, e sad, kad smo ovdje spomenuli u uvodu istraživanja, one imaju svoje komponente, to su vrlo, kako bih rekao, složene skale od više elemenata. Jedan od njih je taj kognitivni, saznajni element, a drugi je emotivni. Tako da uvijek imamo i ono što je neki sadržaj i ono što je naš odnos prema tome.
Kaže ovo istraživanje, deca su slobodnija, zašto su srećnije? Ako pogledate Evropu, vidjet ćete da su Holanđani i Danci najsmireniji i više se fokusiraju na razvijanje autonomije nego na poslušnost. I to je dobro za društvo. Deca su slobodnije da rade što hoće i tako razvijaju ideju o tome što im se dopada, ali i svoje društvene veštine. Srećan dečak, kaže profesor ovaj iz svetske baze sreće, profesor Ruth Venhofen, srećan dečak nekad možda i nije jako dobar dečak.
Da, te dve stvari zaista treba odvojiti. Biti dobar je jedan pojam i jedan, da kažem, uopšte stav u životu. A biti srećan je nešto drugo. Ima čak kultura u kojem je kultura tinejdžera i tako dalje, gde ne treba biti dobar, jer je to pojam samostalnosti i slobode. Ja? A u nekom drugom uzrastu se smatra da biti dobar je istoreno, znači biti poslušan. Kod nas je to malo u našoj kulturi, koja dosta pritiska decu i ne razigrava tu slobodu, istovremeno i odgovornosti. Sloboda je povezana sa odgovornošću i sa saznanjem. Vi možete biti slobodni onda ako znate šta se događa. Dakle, to je još od Rousseaua, koji je rekao, dobro, ti možeš, ali moraš imati posljedice. Ako razbiješ prozor, bit će ti hladno ili će ti biti mokro i kiša će da pada kroz prozor. Znači, moraš saznati šta je to da bi tu slobodu, koja nije neograničena, nego je stvar saznanja. U ovom slučaju, kad govorimo o Skandinaviji, naravno, tamo ljudi žive drugačije. Uopšte, cijela kultura je drugačija. Naravno, to su zemlje blagostanja, koje uvijek imaju veze sa srećom.
Blagostanje materijalno.
Jeste, materijalno, ali to blagostanje je i u širem smislu. Materijalno, ali ono znači i uslove za nešto. Dakle, nije uvijek materijalno. Evo, recimo, kod nas imate porodice i čitavih slojeva koje su materijalno, da kažem, preforsirane u onome šta sve imaju i nisu srećne. Njima se dešavaju mnogi stvari koje pokazuju da njihovi odnosi, njihovi zahtevi, htenja ili postupci ne čine ono što čini srećan čovjek.
Vratit ćemo se na našu temu, ovo neću, Saša, zamolit ću te da ostavimo posle priče o pesmi i posle reklama. Zanimljiva je i za našu današnju temu priča o pesmi, onu koju je i za ovu emisiju pripremio Aleksandar Petrović, jer govori o nečemu, zamolit ću vas, gospodine Plavšiću, i vas i naše slušalci koji se ne javljaju, možda je tema nešto što je za više za slušanje, a ne za komentarje.
Jer je vrućina danas, pa...
Jeste, evo, 3225299, pozivni za Beograd 011, neću se više upletati sa pozivima. Zanimljiva je tema kojom se bavi Aleksandar Petrović, tema iz pesme koju obrađuje je osjećaj krivice. To je nešto što je možda i deo nekog vaspitnog modela koji nije redak u ovim krajevima. Ne znam kakav je u drugim, ali ova nije pesma domaća i dolazi nam iz drugih krajeva. Dakle, priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Poznato je da Sampa svoj privatni život krije kao zmija noge i da se o tome zna samo ono što sam želi da otpeva ili odrepuje, kako vam se više sviđa da to nazovete, a kad to uradi, onda to zvuči brutalno iskreno. Postoji greška u mom sistemu. Uvek si bila ti, a nikada ja. Odbacio sam krivicu i razbio je. Ostalo je samo slomljeno staklo koje vapi da ga ponovo sastavim.
It's always you, never me. I feel the blame and it's shattered. Now there's broken glass praying to be healed.
Krivica. Nekada je krivica zločin, a nekada je kazna. Zavisi da li je prebacujete ili osjećate. Sampa je, živevši sa svojom boljom polovinom, iskusio obe strane ovog novčića. Ipak, najteže je svakako priznati je. Zato je Sampa posebno skupio snagu i otpevao je u pesmi Greške unatraške ili Reverse Faults. Odsvirala si akord, a ja sam isfalširao. Sve si žice pokidala. Kad god si prišla bliže, ja sam se udaljavao. Umjesto da zajedno doživimo nestvarno. Kao da priznanje u pesmi nije bilo dovoljno, Sampa je i u intervjuu za magazin Genius potpuno otvorio dušu i pojasnio stvari. Tema ove pesme kao da ima geološku podlogu. Ona je kao kontinentalne ploče usred velikog zemljotresa. Greška u temeljima ili nosećim zidovima. To je metafora koja govori o nekim od mojih ličnih grešaka. Prosto, shvatio sam da uvijek prebacujem krivicu na drugi umjesto da se samo pogledam u ogledalo. A onda je usledilo olakšanje. Izbacila si vazdušne jastuke iz kola i poleteo sam. Razbio sam ogledalo u mom srcu i za to okrivio tebe. Vreme me kida. Istina boli. Ovo je jedini put kada nisam preterao. Voleo bih da mogu da vratim sve na staro.
Eko. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u, za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Eko.
Neću. Šta vi kažete na ovo, gospodine Plavšiću, u smislu naše teme, odnosno svetske baze sreće i Holandije kao najsrećnije zemlje za decu, odnosno sa decom koje su najsrećnije?
Sviđa mi se ovo neću, zato što to pokazuje jedan stav sobstveni u odnosu na nešto, ali najgore ako se instrumentalizuje to neću, znači ako je ono suprotstavljeno nekim zahtjevima koji su po nečemu pretjerani i besmisleni, pa se onda razvija taj negativan, negatorski stav, pa onda deca na mnoge stvari kažu neću. Ima ona šala za Sremca, Sremac kaže, e sad neću ni kako ja hoću. Ja? Mislim, ima takvi ljudi koji stalno neće nešto. Čekaj da ti kažem, šta nećeš? E, ovo je ovako jedna zanimljiva tema.
A ko nam izazove neću? Pa,
nekad je to jedini način, to je revolt. Ovo dete je malo nervozno, dobro snimljeno ovako, nervozno odgovara neću na sve. Ili ponavlja na neke ponavljene naše zahtjeve i pritiske.
Možda ga neko pritiska?
Da, sigurno ga pritiska. Nećemo ni ulaziti u razloge. Nekada je...
A zašto nećemo u razloge?
Evo zašto. Ne, ovdje u ovom slučaju ne mogu da znam.
Ne ovdje, nego treba...
Pa ja mislim da ta interakcija podrazumijeva i određene pritiske. Zato što ne pritiske u smislu da je to princip vaspitni, nego dete u pojedinim fazama razvoja ili kretanja se nalazi u raznim opasnostima i vi ne možete potpuno pustiti to slučaj, jer on ne zna da je izloženo time. Dakle, to je jedna situacija u kojoj on možda ne zna da može da padne ili se povredi ili ne znam da se opeče ili da bilo šta od toga.
Da li možda je dobro da nauči dete u malim godinama da kaže neću. Neću nekim situacijama koje će, ako dete samo klima glavom. Nije nam tema neću, a možda cijela tema da bude
jeste,
neću.
Kako ne, pitanje se reće, čim ima stav, onda ima i da i ne. Mi se sastojimo ceo život, evo plus i minus, digitalno 0, 1 i tako dalje. Tako da i to neću je jedan dragocen odnos prema realnosti ili prema okruženju.
Nekad deca nisu smela da kažu odraslima neću.
Da, ima ona šala u vojsci. Za neću ideš u zatvor, a za ne mogu u bolnicu. Znači, niti
ima može... veze sa našom temom i sa našim istraživanjima, odnosno sa ovim divnim naslovom svetskom bazom sreće i profesorom Ruto Venhofenom. I tumačenje vrlo, mislim, interesantno što je u Holandiji, znamo da su mnoge slobode da li sad izvojevane ili oslobođene ili postavljene baš u Holandiji, pa recimo i legalizacija marihuane, na primjer. I evo što kaže jedan od dečaka, 14-godišnjak, Tjaling iz Amsterdama. U Holandiji ne postoji fraza koja bukvalno znači ti si dobar momak ili dobra devojčica. Umjesto toga se kaže bravo momče ili hvala ili dobro obavljeno. A što se tiče izlazaka, mogu da vam kažem, i kada uveče dolazim kući, a to nije u 3 ujutru, ali jeste kasno, mislim da imam dovoljno slobode i da je to mnogo važno. I poslije toga, dakle, da uz svu tu slobodu u ovoj zemlji je kao podatak da je seksualna edukacija počinje u 4. godini, stopa tinejdžerskih trudnoća je najniža u Evropi, posteri u školama ohrabruju mlade ljude svih seksualnih obrateljenja da otvoreno govore o tom. Znači, određene slobode su u njima verovatno izazvale potrebu da sami imaju nekakve svoje skrupule, jel?
Da, ovo su zanimljivi podaci i ovako dragocene upozorenja da postoje kulture u kojima je dostignut taj nivo u kojem se slobode mogu tumačiti tako, ali kod nas one nemaju taj smisao, zato što smo mi, kod nas bi sloboda dobila, čini mi se, potpuno drugi smisao, jer bi značilo da nema nikakvih zahteva, odnosno da se prepušta sve detetu ili adolescentu. To u stvari suštinski nije ni moguće. Moguće jedino ako su oni zajedno odrastali i znaju roditelji, znaju porodica, zna cijelo društvo, cijela zajednica, šta je to što je dobro ili što nije dobro, što je korisno ili što nije korisno, opasno itd. Pa oni dolaze do te spoznaje. Dakle, nije samo pustiti nešto na volju, nego je u stvari saznati to. I s jedne strane imate razumevanje, a s druge strane imate uključivanje u to. Mi suštinski ne razumijemo tu vrstu života i tu vrstu odnosa. Oni su slobodni. Mi, naša deca su deca do 40 neke godine. Žive sa roditeljima.
Dobro, žive ne zato što bi želeli da žive, nego zato što,
zato što su takvim uslovima. Ja?
Dobro, ali kažu evropsko istraživanje da je pomerena granica u Evropi, da mladi ljudi žive i u Evropi duže sa roditeljima, u toj Evropi koja je mnogo bogatija od nas. Da, mi se približavamo u drugom delu, da. Mislim, već smo ušli u drugi deo emisije. Ono radi čega ste vi najviše ovdje, u stvari ta konvencija o pravima deteta koja je ovih godina obeležava značajni datum 30 godina i ova druga stvar kojom se bavite renoviranje kodeksa deca i mediji. Dakle, koliko, ani jedno ni drugo nije namenjeno deci za čitanje, nego govori da. O deci. Koliko se odrasli bave, ovo je pravni akt, jel? Ovo su pravni akti.
Pa, ovo jeste pravni, ali on nema snagu, to je samo regulativa. Znači, ona obavezuje onoga ko prihvati, a ne ostalo. I nema sankcije, de facto, osim moralne osude, ako se neko ne pridržava toga. Ovaj deo koji sada radimo, u okviru Prijatelja dece Srbije i drugih organizacija, MOC-a, dakle te krovne organizacije mladih, je vrlo komplikovan zato što nije to onaj kodeks koji smo imali, koji sam ja također radio pre 25 godina, kad su mediji bili regulisani zakonom, pa se onda moglo i sa zakonske i sa strane novinara ili udruženja i drugih profesionalaca koji rade u medijima postići određenu saglasnost šta je dobro, šta nije dobro i šta treba mediji činiti odnosno na decu. Sad se čak teško može odrediti šta su novi mediji. Danas novi mediji su potpuno jedno otvorena da kažem stranica istorije komunikacije. Uopšte, bilo tu spada sve, od mobilnog telefona sa milion raznih aplikacija do društvenih mreža i tako dalje. Dakle, teško je reći šta tu sve spada. I kako vi možete uopšte regulisati to? Oni imaju zakonske određenja koje regulišu delatnost, ali ne sadržaje. Dakle, štite tržište, a ne štite od uticaja onoga što se razmenjuje. I sem toga, profesionalci, ja bi ovdje rekao jednu ovako tezu, bi izneo, novinari možda danas i ne shvataju da njihovo vreme prolazi ako se ne promeni njihov odnos prema novim medijima. Dakle, nisu oni više ti koji će docirati nešto, naravno, pa će svi drugi da prime, nego oni međusobno...
Što nam govori da nam je u ovim novim medijima taj nekakav pravilnik, odnosno pažnja, ajde, više bih rekla pažnja i posvećenost onome što se nudi deci, mnogo više potrebna u odnosu na ono kad smo te medije mogli da kontrolišemo, ne mislim u političkom drugom smislu, nego da znamo šta sve postoji. Mnogo više je potrebno danas se baviti pravima, mogućnostima i onim što se nudi deci nego oni.
Potpuno se slažem, ja sam zbog toga sa koleginicama i sa kolegama pristupio tome, mjesecima to radim i stalno sam svakodnevnom dilemi šta može da se kaže, ja u stvari želim da kažem ono najopštija jedna poruka, da više ne možemo kontrolisati na mestu ekspedicije, na mestu emitovanja i tako dalje, nego na mestu prijema, i da mi moramo osnažiti prijemnu bazu. Znači, to je malo ovako grubo i pojednostavljeno rečeno, moramo učiti i decu i odrasle roditelje i tako dalje da primaju to kritički i da i koriste, jer toga je toliko mnogo.
Ali gospodin Plašić, zar nije to vrlo prosto? To delo je jako kao neka gusta šuma u kojoj se ne... Zar nije prosto da ipak povežemo sa ovim? Negde se neko bavi decom. Taj neko bi trebalo da budu roditelji. Ako se mi kao roditelji bavimo svojom decom i ako znamo šta deca rade i šta deca čitaju i šta deca vole i šta je mi nudimo,
ne znamo, da li mi, sve manje znamo.
Pa znamo, onda treba se bavimo roditeljima, verovatno i država treba se
kako
baviti
ne?
Roditelji, i škola treba se
ja upravo mediti. Na tome insistiram, ne znamo mi šta deca, mi možda smo nekad znali, pa propisivali lektiru, pa im kupovali i tako dalje. Danas šta oni gledaju na mobilnom telefonu i na svojim drugim uređajima, vrlo malo.
I srećno dete sa mobilnim telefonom u rukama.
Da li srećno?
Da, dete sa mobilnim telefonom u rukama, da li može da bude srećno dete?
Pa može.
Ima
ako
koristi.
Može ako, kako ne, to je jedna pretpostavka za mnoga saznanja i doživljaje, ali čini mi se da se kod nas, koliko ja primećujem, među mladima to koristi dosta svedeno u smislu samo nekih igara ili nekih elementarnijih, da ne kažem najpovršnijih komunikacija.
A da se te mogućnosti... O tome, šta
je, pa to je kao kad biste govorili po ulici, to prilike i na ćošku nešto tako malo pričuckali sa ovim kolegama. Danas se tako koristi mobilni. Ne koristi se ono što on sadrži, naravno ne mobilni kao uređaj, nego svi ti softveri, svi programi koje on ima i sve što se preko njega emituje i društvene mreže i sve što on može. Vrlo malo se to, mi smo radili neke istraživanja gde se pokazuje da i čak i računare ne koristimo u nastavi, u učenju i tako dalje, nego uglavnom zabavi, za igrice i za filmove, za recimo muziku, sve to dobro i lepo. Ali ti kapacitete se koriste jednosmjerno. Mislim,
jednostavno. Ne bi smo onda pogrešno skrenuli, a? Ili je to na
pa to je najpovršnije. Mislim, to se najlakše prihvati i to se tako radi. A? Mislim da to nije dobro, zato što s jedne strane upasivizuje decu u neposrednoj interakciji, igri, u kretanju, u vazduhu, na vazduhu, ne znam
sve. Da, ali opet smo se udaljali. U nekom trenutku dete koje je malo i koje se rodi, dobije u ruke taj mobilni telefon. Ono nije samo izmislilo telefon, ono ga vidi u kući, vidi roditelje koji, dakle, opet se vraćamo na roditelje koji imaju presudnu, ako roditelj detetu čita ili pusti pesmu Moja mama divna priča svake noći, koju smo čuli na početku, i peva se detetom tu istu pesmu, taj mobilni telefon je itekako u dobre funkcije i divno je što ga imamo.
Ja. Ali jeste, ja nisam video takvih primjera da neko preko mobilnog sluša ovu pesmu koju smo mi slušali malo pre. Naši roditelji daju deci, prosto uvale tu igračku kao što bi neku zvečku ili nešto drugo.
Znači, dakle, nemaju namjeru,
nemaju namjeru da im nešto pomogne u tome, nego da sebi smanje brigu.
Možemo da iza sreće deteta ipak stoji odnos roditelja prema
pa djeti. Sigurno, on je odgovoran i da bude sito i da bude suvo i da bude tako. Isto mora biti odgovorno i za njegovu sreću u određenoj meri, jer sreća je individualna stvar, ali može mnogo da mu pomogne, da shvati svete, da razume neke vrijednosti, da razume ono što je neophodno, što mora, jer ima mnogo stvari koje se moraju. Nažalost, u nekim istraživanjima smo gledali, ljudi su govorili, pa ja kad nešto ne bi morao, bio bi jako srećan. To kaže svako od nas kad ujutro mora da ustane pa ide na posao, a bio bi jako srećan kad ne bi morao, pa kad ne bi ovo, kad ne bi ono. Znači, imamo previše toga.
Zamislite dete koje sluša kad roditelj to kaže, a mora da ide u školu. Možda smo zaboravili, znači suština je u roditeljstvu, jel?
Da. Mislim, evo, kad smo malo pre počeli, govorimo o novim medijima, danas roditelji se manje razumeju i manje vladaju i tehnološki novim medijima. I oni kažu, pa to tamo, ne znam šta on to tamo prevrće, ovo gasi to i tako dalje. A uopšte ne ulaze u to šta on tamo gleda, pošalje, prima i tako dalje. Mislim da treba, da bi država prosto trebala da ima besplatne kurseve za roditelje, da oni mogu da koriste nove medije.
Možda bi trebalo uneti u tu konvenciju o pravima deteta, ja ne znam, ne sjećam se sad tačno, imajte poverenja u decu. Ona akcija koja je... Postoji ta stavka? Nema te stavke, ne sjećate se.
Nema takve.
Znači imajte baš onako u direktnom obraćanju, kao što je pometnju izazvalo i moramo i ovog puta da pohvalimo, to su prijatelji dece Srbije, izvinjavam se onima koji su bili suorganizator, nekolike stanice na kraju linije 26 u jednom trenutku, recimo u junu i julu, su saopštavali, te stanice su saopštavali dečji glasovi. To je zvučalo ovako: ulica Kralja Petra, poslušajte decu. Ulica Knjeginje Ljubice, poslušajte decu. Čak i oni koji su slučajno to čuli su bili potpuno iznenađeni. Jedna gospođa je komentarisala, šta je ovo, kakvi su ovo krešteći glasovi. Znači, mislim da treba više da se bavimo decom nego da osuđujemo ono što oni rade. Znam da se slažete sa tim.
Ja se slažem, dodao bih da je suština u interakciji, ne da je mi omogućimo. Počeli smo i o sreći, znači ne možemo sa polja da im to donesemo, nego moramo zajedno da dođemo do toga, a oni to traže. Ne traže samo da im uvalimo neku skupu spravu za rođendan ili za nešto, nego žele da zajedno neke stvari vidimo, razmotrimo, dospevamo neku pesmicu. To danas roditelji kao nemaju vremena ili nisu...
Ima i vrtiću. Ima. Možda nije baš sve tako. Znam da mi ima mnogo mladog sveta koji su sjajni. Hvala vam, gospodine Plavšić. Ako program za decu, mlade i porodicu može nešto pomogne, trudit ćemo se da napravimo jedan mali serijal kojim se obeležava 30 godina konvencije. Kad god nešto zatreba, tu smo. Hvala vam, dođete nam ponovno.
Hvala i vama.
Hoćete?
Kako ne?
Ljubinka Dobrilović, Ljubinka Dobrilović, Saša Hajdin, muzička, Slađana Bušić, Predrag Urošević, Aleksandar Petrović, već pomenuti, Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i ostavljamo vas da odslušate jednu jako zanimljivu, 18-oro ih ima, porodica Radješa Živkovića. Doviđenja.
Porodična priča.
Majka Radmila i otac Radiša. Izrodiše tri ćerke, Aleksandru, Biljanu i Ljiljanu. Biljana i Ljiljana su bliznakinje.
to, ne, to je moja sestra bliznakinja Ljiljana, da, ja sam Biljana i Aleksandra najstarija. Aleksandra je starija od nas 10 godina. Nas je ukupno sa sve zetovima 18. Kad su tako neka velika okupljanja, mi smo dovoljni sami sebi. Aleksandra je 70. godište, ona ima 3 djece. Najstarija od te djece je njena ćerkica Katarina. E, a najmlađe je Ljiljino, moje sestre bliznakinje, devojčica Zlata koja ima 5,5 godina. Znači ima svih generacija. Dečaka 6 i 4 djevojčice. To je nekako bio ideal svima trima, pošto smo odrasli u brojnoj porodici, da svaka, mislim, nije bio plan, ali se eto dogodilo da Aleksandra 3, ja 3 i Ljilja 4 djece. Tako da možete zamisliti ta okupljanja porodična. To je obično većim praznicima, jer ne možemo uvek da pohvatamo svu djecu. Sestra bliznakinje, mnogo lepo biti. Zajedno smo išle u obdanište, zajedno smo išle u osnovnu školu i sjedele zajedno u klupi i u gimnaziji također studirale zajedno. Sve tri smo završile srpski jezik i književnost i onda smo se razdvojile tek kad smo se poudavale. Ali to tako, takva je jedna olakšica u životu. Imati nekoga s kojim sve, baš je pomoć. To stvarno mogu da kažem da smo blagosloveni što nas je toliko. Često se vraćam na tu sliku, mama nas je odvela kod bake, njene mame, i mi smo se tako onako dečije igrali, a baka je pravila pitu, zeljanicu, ne mogu da je zaboravim, miris ni dan danas. I iznala je tu pitu da se hladi napolje i ja onako igrajući se ne vidim tu pitu i ugazim u nju i boli me i dan danas u sećanjima, ali lepe uspomene budu, bez obzira što je bilo bolno. To je definitivno fotografija sa rođendana, prvog rođendana moje ćerkice najmlađe. Zato što smo tu jedino uspeli svi da se sakupimo. Svih 18 je tu. Jedina fotografija gdje smo svi. Mi ne možemo sve da ih pohvatamo. Evo vidite i sad. Pola nije tu. Ili se razbeže negdje. Ovo je malo pre kad je trebalo da pevaju. Nije sestra mogla da uhvati djecu. Hana, jeste. Ali, eno je na ljuljašci. Hana! Dođi, dušo, dođi.
A obećala mi je da će da mi kupi kad budemo imala 7 crvenih velikog meda.
Medo košta 7 crvenih.
Pa zaposlit ćemo se u kafiću. Ne u kafiću, nego tamo da se radi šećerna una i ja ću da joj pomoći. Šećerna una. Sa mamom. Brat. Pa jedan ima 10, a jedan 9, a sa 9 godina mi je jedan otišao na bolu, mora, a baš mi nedostaje.
Mi stvarno sve radimo uz pesmu. Mi usisavamo kad treba tako neke... Evo. Kad treba neke stvari da se po kući završavaju, da nam ne padnu teško te obaveze, mi pustimo muziku i usisavamo, čistimo, peremo sudove, sve uz muziku. Da si na to mislila?
Da, sad bi Ivica i Marica po šumi lutaše, je pala noć i strah ih obuzije. Do kućice do šećera su stigle dečica i živela je strašna i ružna veštica. Baš je na vratima ona stajala i vešticu zvala i svetko se smijala. A kući se vratiše srećna dečica. Ljilja.
Ljilja, to je moja sestra bliznakinja.
pa da smo sestre. A ja i Zlata smo već sestre, nismo rođene. A Đuka ima dva brata, isto kao ja, dva brata i jednu mlađu sestru. A ja sam starija od nje, ona je malo teža. Pa igra se sa mnom, grli me, volim.
Ja ličim na mamu i ličim na dedu. Moj deda je Radiša Živković.
Deda!
Ajmo jače, ajmo zajedno.
Deda!
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 Dođi! Dođi da se družimo.
Evo!
Nju, laži. Pa ne glumi, ma glumi. Uhvati me za glavu i kaže, deta, ja tebe najviše volim na svetu. Što? Imaš plave oči. Oči kao ja. Ona liči na mene plave očima, a oni drugi crni. Imam tri ćerke i od njih 10 unučića. Pa lepo je to, ne može da se opiše, zato što je, dolaze mi u selo, u dvorište, jer svi imaju stanove, ja imam stanove, mi pobegnemo iz grada u selo i onda ono, raduju se da odu i prave rođendane, svoje rođendane kod mene u selo, u Trnavi. Tako da to i ljudi ovaj, u kraju, pošto je selo, nema mnogo naroda, nema dece, malo ima dece. I onda narod zna da su ovi moji došli iz grada i pričaju o tome, kaže, juj, blago vama, kad se čuje graja deča. Imam plastenik, vašticu, oni dođu gore, uzmu kad im šta treba. Uzme narod, ko šta hoće. Oni ne veruju da mi to tako dajemo ne, i ništa ne naplaćujemo nikom. I nepoznato. Sećam se detinjstva, ali je tada bilo dosta dece u mom kraju. Naša kuća uz reku od škole ka crkvi, a ima drugi put ka banjici tamo. Tako da je iz naše kraja išlo po 50 dece u školu. A sad možda ide petoro, ne verujem, petoro. Znači to je 10 puta manje. Znači nešto nije rola. Prvo selo do grada. To nije stvarno normalno, ali istina je da je tako. Mi kad uđemo kod nekoga u goste, on mora da izađe iz kuće. Nekad se one dogovaraju da ne budu svi zajedno, ne budu stavno. A, moju suprugu sam upoznao, došla je u školu, ona je bila student srpskog jezika, a ja sam radio u toj školi i nismo se znali uopšte. Slučajno je došla da vidi kod koleginice koja predaja, stanovao sam ja baš u tom redu, ne? I ušla kod mene u stan, pitala kad će časovi da se završe da bi tu kolegicu našla i tako to, eto, retko se ko u školi upozna, to smo samo mi. Svi smo profesori, jeste, njih tri su, molio sam ih ja, pošto su bili dobri đaci u gimnaziji, nemojte ići, znate kolike su plate u prosveti. Nemojte, nego iskoristite svoje znanje, završite ekonomiju ili nešto drugo. Oni kaže, a šta vama fali?
Kako ne, pa ja sam sa 2 godine već su me vodili na časove.
Pisala ti puko sveta, sveće cveta.
Nisam gdje da me ostavi, onda me otac povede na čas kao učitelj. Devojčice dve koje imaju po recimo 7 godina, stavim između sebe i ja sedim tu na času. Tek što sam bezmalo prohodala, išla sam, strtala po tabli već. Tako da sam sa 4 znala i latinicu i ćirilicu i da čitam kompletno i sa 6 sam morala posto poći u školu, nisam više mogla da izdržim. Tako sam mlađa od svoje generacije i sasvim prirodno što se bavim, eto, u prosveti sam i što se bavim decom. To mi je onako baš nešto, neko najprirodnije okruženje. Inače, Majka je radila takođe u gimnaziji, povede me eto sa 4 godine već i ostavi me kod tetkice, koje me nabace na ona svoje sredstva za čišćenje i tako na one motke i čiste hodnike, a ja se vozam u vreme časova jer je tad mir i tišina. I uvek sam u stvari u tom periodu od 4 godine, kad su mi pitali šta bih želela da budem kad porastem, ja sam rekla čistačica, jer su one vodile fenomenalan život. One su se šalile, pile kafu i bile su jako vesele uvek. Meni je to bilo mnogo lepo. To su neka prva sećanja, tavani gimnazije gore, odlazila sam, bili su stari dnevnici, stari globusi, šestari, koji se više ne koriste, i meni to tako bila jedna zemlja bajki, čarobna.
Toliko jedan od njih unuka voli i samo ide za mnom, samo pita jesi, šta sad radiš, to radi, jesi završio, nisam, toliko, sad je on u Grčkoj sa dedom i babom drugim, toliko je vezan za to, pa me malo i čudi, deca današnja, gradska deca nisu upućena na te seoske stvari, ali njega to interesuje i voli te stare alate. Sačuvao sam sve i on zna gde je šta pre nego ja. To je, ja mislim, posebna priča. Kako dođe, čudi se, a on je sad treći raz, kako on ovo sve zna? Pa zna jer ide za mnom. Miljo, dođi, ova je majka onih što su pela.
Bude dobrim gol sljebarom, bila cjaka cjaka.